کاکسلا چواردەی مانجی داهاتوو هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی و ئەنجومەنی شار و ولایەتەکانی ئێران ساز دەدرێن و ئەوەی زیاتر سەرنجی جیهانی ڕاکێشاوە یازدەهەمین خولی هەڵبژاردنی سەرۆکی داهاتووی ئێرانە. بە تێڕوانینی تۆ بۆ ئەمجارە ئەوەندە بایەخ بەو هەڵبژاردنە ئێران دەدرێت بە تایبەتی هەڵبژاردنی حەوتەمین سەرۆکی ئێران لە مێژووی شۆڕشی ئیسلامی ئێراندا؟
گرنگی ئەو هەڵبژاردنەی کۆماری ئیسلامی بە تایبەتی بۆ وڵاتانی دەرەوە ڕۆژاوا بە تایبەتی لە گۆڕانکاری هایەکدا هەیە کە لە ساحەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هاتوونە گۆڕێەوە دێنە گۆڕێ. ئێران وەکو لایەنێکی کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەڵوێستی تایبەتی خۆی هەبوو لەسەر ئەو گۆڕانکاریانەوە، خاوەنی وەزن و قورسایەکی تایبەتی خۆشە لە ناوچەکەیدا، هاتنە سەرکاری سەرۆکۆمارێکی نوێ، تەأسیراتی تایبەتی خۆی دەبێت لەبەرەو پێشبردنی ئەو سیاسەتانەدا بە تایبەتی هەڵسوکەوتی ئێران لەگەڵ وڵاتانی دەوران پشتی و جیهان بەگشتی.
باشە، هەر کەسێک هەڵبژێر دێتن بۆ سەرۆکی ئێران دەتوانێت گۆڕانکاری لە سیاسەتی ئێستای ئێراندا بکاتن؟ یعنی ئەو توانایی دەبێت؟
من شتەکە ناگەڕێتەوە تەنیا سەر شەخسی خۆی، کەسانێکی کە لە سیاسەتی ئێراندا دەبنە مدیر و بەڕێوەبەری بەشی ئیزرائی یا قۆی مزریە ئێرانێ، بە مانای ئەوەیە کە لە سیاسەتی ئێراندا خاوەنی قورسایەکی تایبەت بە خۆیانن. ئەو کەسانی کە لە ئێرانێ دەبن بە سەرۆکۆمار یان نوێنەری فکرێکی تایبەتی نێو سیاسەتی ئێرانن، یان نوێنەری لایەنێکی تایبەتیدا نێو سیاسەتی ئێستای ئێراندا، کەوابوو ئەوانە بە بەشی خۆیان قورسایی تایبەتی خۆیان هەیە لە سیاسەتی ئێرانەدا.
ماڵپەڕ هەواڵەکانی ئێران پەریان بەو قسە و لێکدانەوانە داواکە دەڵێن شورای نیگاهبانی ئێران یاخود دەستگای چاودێری کۆماری ئیسلامی ئێران دوو کەسایەتی بەناوبانگی ئێرانیان بەربەند کردووە لە بەشداریکردن وەک کاندید بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئێران کە وەکو ئاماژان پێکرد لە چواردەی مانجی داهاتوو ئەنجام دەدرێت. ئەوانیش سەرۆکی پێشوو ئەکبەر هاشمی ڕەفسنجانی و ئەسفەندیار ڕەحیم مەشاهی، کە گوایە بەمەش ئەو مەترسیە لە بەردەم تونندڕەوەکانی وڵاتەکە نامێنێت. خوێندنەوەی تو بۆ ئەمە چییە؟
ئەو هەڵبژاردنی ئەو دەورەی کۆماری ئیسلامی بە گشتی خاوەنی تایبەتمەندیهایەکی خۆی هەیە. یەکێک لە تایبەتمەندیانێ ئەوەیە کە لە نێوان لایەنە جیاوازەکانی نێو ساحەی سیاسەتی ئێرانێدا لێک بڵاویەکی زیاتر لە زارانی پێوە دیارە، لایەنی ئوسولگەراکان بە تایبەتی ئیسلاح تەڵەبەکان کە بە گشتی جێگایان چۆلە تەنیا ڕەفسنجانیە کە ئەوانیش خۆیان داوەتە پشتی، و مەجموعی ئەوانە و هاتنە گۆڕی بەشێکی دیکە لە ئوسولگەراکان وەکو ئەحمەدی نژاد کە نوێنەری تایبەتی خۆی ئاغای مەشاییە هێنایەتە گۆڕێ. هەرسێک لەوان نیشاندەری گۆڕانە لە بەڵانسی هێز لە ئێرانێدا. لایەنێکی گشتی مەسەلەکەی ئەوەیە کە ئاغای هاشمی ڕەفسنجانی بە بڕوای من شورای نیگابان ڕەدی ناکاتەوە، چونکی ئەو شتانەی کە شورای نیگابان لێی دەگەڕێ ڕەفسنجانی خاوەنی هەموو ئەوانە هەیە لە ڕوانگەی ئەوانەوە. ڕەفسنجانی ئێستاکانێ سەرۆکی مەجلیسی تەشخیسی مەسلحەتە، کەسێکە کە زۆر نزیک بووە لە خومەینی و لە چەندین ساڵی ڕابردوودا کەم تا کورد لەگەڵ سیاسەتەکانی جمهوری ئیسلامی هاتووەتە پێشێ. بەڕای من ڕەفسنجانی ئەو شک و شوبهەی لەسەر نیە، بەڵام دەکرێت سیناریۆیەکی دیکە بێتە گۆڕێ بۆ ئەوەی کە کاندیداتۆری مەشایی بخەنە مشکلەیەکەوە. ئەویش ئەوەیە ڕەنگە ئاغای ڕەفسنجانی قبول بکرێ وەکو نامزەت و کاندیدی ریاست جمهوری، بەڵام ئاغای ڕەفسنجانی بۆ خۆی لەبەر چوونەسەری ڕادەی تەمەنی خۆی بچێشێتەوە بە نەفی ئاغای جەلیلی، کە بەو شێوەیە قورسایی بدا بە ئاغای جەلیلی و لە هەمان کاتدا پەیوەندیەکانی خۆشی لەگەڵ جناحی ئوسولگەرا و لەگەڵ ڕێبەرایەتی ئێرانی ئاغای خامنەیی لە سەحنەی سیاسەتی ناوخۆی ئێراندا بەهێزتر بکاتەوە و بەو شێوەیە جێگایەک بکاتەوە بۆ خۆی مەسەلەن بۆ دوای ئاغای خامنەیی. لە هەمان کاتیشدا بتوانن کە گوزینەی ئەحمەدی نەژاد، کە گوزینەیەکە تەقریبەن تا ئێستا نیشاندەوە لە دەرەوەی کۆنسێپتی ویلایەتی فەقیه ئێرانەدا، چونکی ئەحمەدی نژاد و ئیکیپیوێ عەقیدەیان بەوە هەیە کە حکوومەتی مەذهبی و ئیسلامی دەبێت لە ئێرانی هەبێ، بەڵام ڕۆڵی ویلایەتی وەلی فەقیه ناوێ ئەو ڕۆڵە بێ کە ئێستاکانێ لە ئێرانی دەیجەڕێ. مەجموعی ئەوانە ڕەنگە دەست بدەنە دەستی یەک بۆ ئەوەی کە مەشایی ئەوانە لێ بدەن و لە مێژی شەکار بۆەوە کراوە، چونکی لەسەر مەسەلەی ئێرانی بوون، لەسەر مەسەلەی ئیسلامی ئێرانی، لەسەر مەسەلەی جولەکە و ئیسرائیل و ئەوانە مەشایی هێندێک شتی کوتون که اصول گراکان و بتایبتی شخص رهبری جمهوری اسلامی مشکلی لگالی هبو.
بله هر چند نوتد لباوردانی که رگا لرفسنجانی بجیرد. گریمان اگر رگا با آقای رفسنجانی ندرید، بجداری لپیش برچی که بکات. آیا اوان نبت مایی بن کول کردنی امیدی ریفورم خوازکان وکو آماشت پیک کرد، هر وان نبت هو کارک بو اوی خلق کم بجداری لدنگدانه که بکات؟
ما ریفورم خوازی لیرانی پروسیسی که بلین لصد و پنزه سال و پیش و بلین دستی پی کرده و استاجه و هر دریجه هی بی رفسنجانی بر رفسنجانی شو ادمینه بلانشته که هی کمار اسلامی ایرانی خریکی کنترولی او پروسی ریفورم لیرانی ده یعنی پروسی که لدست او نچیت داره لیکی دی که شو اغیر رفسنجانی ده به اوشمن لبیر نچیت لسیاستی ایرانی ده بگشتی ولی نیو کمالگای خلچی ایرانیش ده انسانی که سرکوتونیه لباری سیاسی و یعنی اگر اول نیو رجالی سیاسی ایران را تمشای سیاست کنی اگر رفسنجانی بکن او هشت سالی سر و کماری ایرانی کرده انسانی که موفق نبود بویا ببروای من ایستا کنی زورتر رفسنجانی کمتر لفکری وی دایه ببیت سر و کماری ایرانی زیادتر لفکری وی دایه که دهاتوی چی مویتی لجانی سیاسی خویده اوی باشتر توانی که به هزگ و با دهاتی را بگره لهمان که اتیج ده امن لسر او باورین که آقای رفسنجانی استابو هنگاوی خوی که هاتو تا میدان با سر و کماری فقط نشاندری خواست و نیازی که دهوه لسیاستی ایران ده جگه تایبتی خوی هبه
آقای بلهم نوسره چی وحی کردوه که او کون پاریزانی کماری اسلامی ایران لگل اکبر هاشمی رفسنجانی بکونم ملانه چی واوا او خوی دامزرینری شورشی اسلامی ایران نبو لسالی 1979 کوا اخوندکانی هینا سرد سلاتو هروها کسی چی نیزیکو جگه باوری و متمانه خومنی نبو چی وای کرد که او ناکوچه لنیوانیان ساز بید آیا ده سلات یا سیاستکانیانا
واقعی دوی کماری اسلامی ایران و کو نظامی کو سیستمی بر همی اعتلافی چی برین لأول انقلابی ایرانی و حتا استاکانی او اعتلاف دوره به دوره زاگریم بین سردمی بازرگان دوائی آقای بنی صدر و همو او تصفیانی که کران لسیاست در جمهوری اسلامی دا کارگیشت معنوی دو قطبی گوره و کو رفسنجانی و آقای خامنه‌ای او دو سیاستا لچند سال را بردو دا ببروای من لسر اصلی سیاست کردن لیران دا و روانینیم با دنیای اوانه زور مشکلی نه لگل یکتری تنیا فقط لسر شوازی بره و بردن و حد و اندازه دا سالاتی انا واخیه دوی آقای خامنه‌ای استال ایرانه اواتو عرضوی اویه که کلیتی قدرتی سیاسی لدستی او دابه و زلوی سیاستی ایرانه بگشتی لهم ولایه نکانه و تل قوی مقننه تل ازرائیه و هموی لجیر کنترولی او دابن و انسان هایک بن که سر باو بیرو باوره بن تیدا بجدار بی لحاله که دا آقای رفسنجانی کسی که بر همی ائتلافی که ریفورم خوازکان دا با چپ و راستیانه و جماعتی که لیبرالیش که لدوری خونی که اوانه زور یک گفتونین پس کوابو بشه که زوری دا گرتوا سر محوته و برینایی دا سلاتی سیاسی لیرانه که آقای خامنه‌ای دیوه اول دست رفسنجانی بینت داره ملان بگشتی ببروای من روانینیم با دنیایه زور فرقی کیوائی
نیه تاک صلاح دو پرسیارم هر چند لیستی کاندیدکان هشتا را نگین درانو چاوروان دکرید که درنگانه چی امرو یا خود روژی چوارشما بلاو بکرید و بلان با پی مالپری مهری ایرانی تنیا هشت کسی که زور بیان کونا پارزی تندرونو سر با ریبری بالای ایران آیت الله علی خامنه‌ای پسند کراوه البته امش بفرمی پیش راز نکراوه توا زبا با سونی تو کم لکانی دکانی ایران درفتی زیادره با ودستینانی پوستی سرو چی ده توی ایران
ببروای من اگر مشایی بمینه توا با علتی اوی که همو پوستکانی بری و بری لی ایرانه دا لگوند و را بگره حتا دگات سر و کماری لحش سال را بردو دا کی بی احمدی نژاد توانی مسئولینی خواهم بودن بنیوان کاریان سر اوی کردو و سرمایه کی باشیم بودن اوا یه چگلو کسانی که دو توانی یعنی شانسی هبه اسفندیار رحیم مشایی که اگر بمینه توا اگر اسفندیار رحیم مشایی نمینه توا به معنای اویا که کی بی آقای خامنه‌ای توانی وانا کنترول کی گوران هبه بسر انخاباتی دهاتی و ایران دا و سعیدی جلیلی دبه بسر و کماری ایرانی
صلاح مجید پور شارزای کاریبری سیاسی ایران و رجلاتی نیور راست لحولنده زور سپاس دکین
سپاس بوی وشکاک حیدان
ئەزان ئەلبەتە ئەم چاوپێککەوتنا پێش ئەوە بوو کە لیستی کاندیدەکانی ئێران کە سەلاحیەتیان پێدەدرێت لە لای ئەنجومەنی نیگەهبانەوە ئاشکرا بکرێت پێی دەچێت ئێران ئەو لیستەی ئاشکرا کردێت و هەر بۆ ئەم بەستەش هاوکارم حەیدەر کەریممان لەگەڵایە
بڵێ شاخان کەمێک لەوە پێش و توێژێکم لەگەڵ کاک سەلاح مەجید کور کرد شارەزای کاروباری سیاسی ئێران و ڕۆژهەڵاتی نێوڕاستە لەسەر کاندیدەکان و ئەوە بوو بەر لەوەی کە ناوەکان بڵاو بکرێتەوە ئێستا ئەو ڕاستەوخۆ لەسەر خەتا بابزانی بۆچوونی پاش بڵاوکردنەوەی ڕاگەیاندنی کاندیدەکان چیە کاک سەلاح ببوورە ئەم کاتت باشدارە چتر کاک سەلاح تێڕوانین لەسەر ئەو کاندیدانی کە بڵاوکراوەتەوە و دەرکردنی نەبوونی ڕەفسنجانی و مەشاهی لە لیستەکە چی ڕادەگەیەنێتن
وەڵاهی ڕاستەکەی ئەوە ڕادەگەیەنێ کە لایەنگرانی ئاغای خامنەیی و بەشی ئوسولگەراکان بەتایبەتی ئێستاکانێ باڵا دەستن ئێمە باسی دوو گزینەمان کرد لە بۆ توێژەکەی پێشووماندا ئەو بەمانایەوەیە کە ئاغای خامنەیی کۆنترۆڵی تەواوی هەیە بەسەر ئەو پرۆسەیەدا و لە ڕێگای دەرکردنی ڕەفسنجانی و ئەسفەندیاری ڕەحیم مەشایی
لەوانەی کە ناوێن دەرچلەکان دەکەی کامیانە زیاتر شانس یاخود دەرفەتیەوان هەیە بەسەر ئەو کەرتنە پێش اما چې بجلیلی کړ هغه جلیلی کړ
بله هغه جلیلی چې ګلو کسانه کې سا په صحنه سیاست ایران دا به ته به سیاست ایران دا به روی دره و رول کې ګورې هي استا و چې ګل نې زیکانو دې باور فکراوني هغه خامنه له همان کاتیج ده ام محمد باقری خلی باف من هي چې سا شهرداری ترانه ترانو کو ناوند کې ګورې هم بل حشیمتی ایرانی و هم ناوند د صلاحدارتی ایرانی د ځانه رول کې ګورې هبه لو پروسیدا دیار هغه خالی باف دگل ولایتی و هغه حداد عادل یعنی خزوری کورکی هغه خامنه ای او انا وکرا ائتلاف کم پکیناوا که امکانی هیا ولایتی لبر مسائلی سنی خوی و هغه حداد عادلش لو ائتلاف بنفسی قالی باف سندری که او وقتا چه برچه که زیاتر لنیوان سعیدی جلیلی و قالی باف دادمینتوا لایکی تریج دائم آغای حسانی روحانی من هیا که برپرسی شورا امنیتی نتوائی ایران بول زمانی آغای خاتمی دا بشیکی اصلاح طلب یعنی هم لعنی اصلاح طلبی هیا هم لعنی سربا غیر افسنجانی هیا و محمد رزا عارف که وزیری بلائن فیر کردن و برهنانی دولتی آغای خاتمی بوا
باشه لوانی که لولیستانی که نمیانه دو چند ریفورم خوازکانی خود اصلاح طلبکانی تیره
ئێستا ئەوەی کە لێنی لەوان نزیکن وە لەو بەرێ ڕادێن دوو کەس
ئەوانە چێنەگە بزن
یەکیان ئاغای حەسەنی ڕوحانیە و ئەوی دیکەش ئاغای عارفە
باشە ئێستا کە وا بەو شێوەیە بڵاوبووەکە ناوی ئەو دوو کەسەی کە تیانیە چی پێشبینی دەکەی لە بەشداری خەڵک بۆ هەڵبژاردنەکە
بەبڕوای من ئەوە تەأسیرێکی زۆری دەبێ بە تایبەتی لەسەر لایەنگرانی ئیسلاح تەڵەبی ئێرانیە ئەو پرۆسەی ڕیفۆرم لە ئێرانەدا و پێم وایە ئەو بەشە بەگشتی بایکۆتی ئەو پرۆسەیە بکە
کاک سەلاح مەجید پور شارەزای کاروباری سیاسی ئێران و ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لە هۆڵەندا زۆر سپاس دەکەین
سپاس بۆ